Papes bāka. Tā būs 1. jūlijā atvērta no 9. līdz 18. Tad ir Ovīšu bāka, kas būs atvērta no 10. līdz 16. un Mērsraga bāka no 12. līdz 17. Nu, šie laiki ir atšķirīgi, katru no šīm bākām apsaimnieko cita osta, tad Latvijas jūras administrācija bākas ir nodevusi ostām apsaimniekošanā, bet tātad cilvēki var izvērtēt, uz kuru no šīm bākām ir iespējams aizbraukt un paskatīties. Domāju, ka tā ir tāda interesanta lieta. Es domāju, ka šīs bākas visas ir tādas jau savā ziņā vēsturiskās bākas, ir jau arī bākas, kas ir celtas vēlākā laikā, kurām varbūt nav šī vēsturiskā nozīme, bet, nu, ja kura no bākām ir interesants objekts, tad, ja ir iespēja uzkāpt un paskatīties no tās uz augšu, mazliet, ja, gan uz sauzemi, gan uz jūru, noteikti būs arī vismaz Mērsraga bākā noteikti, un es domāju arī, ka Bavīšu bākā un Papas bākā būs kāds no darbiniekiem, kas varbūt arī varēs pastāstīt, kā tad īsti bāka strādā, kā viss šī signāla uguns, kā tiek darbināta un tā tālāk.